Азатта радиосу сүйлөйт Бишкекте таң кыса жети болду. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 16 август күнгө жума, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун. Бишкекти курчаган конуштарда эч кандай документи жок миңдеген тургундар жашап жатышат. Аларга паспорт алууга эмне тоскоол?
Эмне үчүн жаңы паспорт албай калабыз?
Жаңы паспорт алган түрлүү турмушту көрүп атпайсыңбы? Оор турмуш, анан эле союз тарап кетти, жумуш жок болуп калды.
Египетте шаршембедеги кагылыштардан өлгөндөр саны улам өсүүдө. АКШ бул өлкө менен биргелешкен аскерий машыгуусун токтотконун жарыялады.
Биз күч колдонуу саясий пикир келишпестиктерди чечүүнүн жолу деп эсептебейбиз.
Кыргыз аялдар үчүн молдоолукпу же мыйзамбы? Мунун баары алдыдагы жарым саатта.
Мен жолдошум ыйман жолундагы киши негизи. Анын менден улуп сатсыз келин менен жашап жатат.
Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Египеттин бийлигин сабырдуулукка чакырды. Коопсуздук Кеңеши Египет бийлигин 600 чамалуу кишинин өлүмүнө алып келген зомбулукту токтотууга чакырууда. Кеңештин азыркы жетекчиси Мария Персивалдын айтымында Коопсуздук Кеңешине мүчө 15 мамлекет Египет бийлигинен нааразылык билдирип чыккандарга катаал чара көрүүсүн сындоодо. Египеттин убактылуу бийлиги мурдараак АКШ президентинин жана башка алыяралык уюмдардын айыптоолорун негизсиз деп билдирип, бул куралдуу согушчан топтордун аракетин күчөтүүгө гана алып келет деп айткан. Мусулман айындар кыймылы болсо, элди жума күнүндө бийликке каршы чыгууга чакырды. Акыркы маалыматтар боюнча Египеттеги жаңжалдан 638 киши алып кетти. Басымдуу бөлүгү карапайым адамдар. Кечээ АКШ Египет менен биргелешкен аскерий машыгуусун токтотоорун жарыялаган. Келерки айга болжолдонгон машыгууну АКШ Египеттеги кыйначылыктардан улам токтотуп жатканы президент Барак Обама билдирген эле. АКШ президенти жарандардын нааразылыкты тынч билдирүүгө болгон укугу урматталуусуз арылдыгын, Египетте өзгөчө абал тартиби жоюлушу керектигин, Вашингтон бул өлкөнүн саясий партияларынын же саясий фигуралардын биринин да тарабында эместигин кошумчалаган. Баткенде суу баскан шахтада калган бир кишинин сөөгү табылды. Сөөк Самарканд айылындагы көмүр шахтасында калып калган кишилерди дээрлик 3 суткалык куткаруу иштеринен кийин табылып отурат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук бөлүгүнүн азаттыкка билдиришкендей, ал Баткен шаарынын 36 жаштагы тургуну Бакыт Айдаров экенин жакындары таанышты. Дагы 2 киши 36 жаштагы Сатар Абдрахманов менен 22 жаштагы Тажибай Абдрахмановту издөө иштери уланууда. 13 август күнү кечке жуук аккан селден Самарканд айылындагы көмүр кенине суу толуп калган. Анда иштеп жаткан 5 кишинин 2 качып чыгып эл журтка кабар берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жергиликтүү тургундар менен кошо 80 метр тереңдикте жайгашкан шахтага жетүүчү жолго толуп калган сууну 2,5 суткада сордурууга жетишти. Сентябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселелерин чечүү боюнча өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүү болот. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Токон Мамытов азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында жолугушуу Өзбекстанда болот, анда кыргыз өзбек чек арасын делимитация, демаркациялоо жана чек аралардагы өткөрүүчү бекеттер тууралуу маселелер козголмокчу.
Чек ара маселелери, делимитация маселелери көтөрүлөт. Кыргызстан Өзбекстан ортосунда. Экинчи жана КППлер боюнча маселе көтөрүлөт. Ошол жанагы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 КПП өкмөттөр аралык келишим менен бекитилген. Тилекке каршы ошонун ичине жана Акташ КППсы жана Барактын эли Ошко катталып аткан КПП кирбей калыптыр. Мына ушул маселелер да көтөрүлүп, ушул жагынан да биз иш аракет кылабыз.
Вице-премьер-министр Токон Мамытов менен маекте кененирээк бир нече мүнөттөрдөн кийин азырыңыздарга сунуш кылабыз. Апта башында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын башчылары Өрүмчүдө антитеррордук окуунун алкагында жолугушкан. Маалыматтарга ылайык, Корман Акун Матенов менен Рустам Эминжанов коңшулаш эки өлкөнүн кызматташтыгы чек ара аймактарында ар кандай кычырчылыктарга жол бербөө тууралуу сүйлөшкөн. Өткөн айда Аксынын Жети Загара чек ара бекетинде кыргыз өзбек чек арачылары атышып, натыйжада бир өзбек чек арачысын алып болгон эле. Бейруттагы жардыруудан 14 киши өмүрт кетти. Бейшембиде Ливандын борборунда болгон жардыруудан дагы 200 киши жардар болгонун мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Жардыруу шаарда Хизболла көзөмөлдөгөн тарабында болду. Сирия чатагына Хизболла аралашкандан бери Ливандада мусулмандар, шииттер жана сунниттер деп жаатташып калышты. Алмазбек Атамбаев Нурсултан Назарбаев менен жолугушат. Жолугушуу Азербайжандагы түрк тилдүү өлкөлөр кеңештин саммити алкагында болорун президенттин маалымат кызматы билдирди. Кечке Алмазбек Атамбаев Түркиянын президенти Абдулла Гүл жана Азербайжан мамлекет башчысы Ильхам Алиев менен жолугушкан. Кабарчысынын маалыматы боюнча Атамбаев жолугушуу учурунда түрк тилдүү мамлекеттер кеңешине башка түрк тилдүү өлкөлөрдү кошуу демилгесин көтөрдү. Азербайжандын Габала шаарында кечээ башталган түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммити бүгүн дагууланат. Жыйында уюмга кирген мамлекеттер ортолук эркин соода аймагын түзүү мүмкүнчүлүгү талкууланууда. Бүгүндөн тартып түрк тилдүү мамлекеттер кеңешине Азербайжан төрагалык кылып баштайт. Иранда парламент Роханинин өкмөтүнө 18 талапкердин 15 бекитти. Спикер Али Лариджанинин айтымында сунуш кылынган талапкерлердин арасынан билим берүү, илим, технология жана электүү, ошондой эле спорт министрлигинин талапкерлер депутаттардын элегинен өткөн жок. Добуш берүүгө чейинки акыркы 4 күндөн бери агартуу министрлигинин талапкери Мухаммед Аль Наджафи, илим изилдөө министрлигинин талапкери Жафар Милиман Фарат 2009 жылдагы талаштуу шайлоодон улам болгон толкундууларга тиешеси бардыгы катуу талкууланды. Ал эми спорт тармагын жетектөөгө сунушталган Масуд Султанифарды парламент бул ишке тажрыйбасы жетишсиз деп тапты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми аба ырайын билип алыңыз. 16 августта өлкө аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 26-31 градус ысыйт, Таласта 24-29, Жалал Абад Ош облустарында 28-33 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде 27-32 градус болот, Ысык Көлдө 21-26 градуска чейин жетет экен, ал эми Нарында болсо 22-27 градуска чейин ысыйт. Борбор калаа Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүз 29-31 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкекти курчаган конуштарда эч кандай документи жок тургундар саны аз эмес. Адистердин айтымында алардын саны миңдеп саналат. Арасында атүгүл бүт үй бүлөсү менен паспортсуз жашагандар кездешет. Конуштун тургундары ар кандай коомдук уюмдардын көмөгү менен биргеликте документсиз ички мигранттарга жардам бере баштады. Бирок кээде өзлөрү паспорт алууга аракеттенишпейт. Эмне үчүн? Кабарчыбыз Тимур Токуналиев конуштарды кыдырып, документи жок мекендештерибиздин тагдырына кызыкты.
Мен биринчи жолу СССРдин паспортун көрүп атам. Сиздин паспортуңузбу?
Менин паспортум.
79 жылы алыптырсыз, э?
79 жылы алгам, андан кийин 23 жашымда бүтүргөм.
Бишкектин Ак жар жаңы конушунда турган Базарбүбү Каримова Кыргызстанда төрөлүп жашап жатканына 50 жылдан ашты. Бирок ал эмгиче эле Кыргыз Республикасынын жараны эмес. Анткени дагы эле 22 жыл мурун таркаган Советтер Союзунун паспортун көтөрүп жүрөт. Андан бери Кыргызстанда паспорттун эки түрү алмашты. Таң калыштуусу, СССРдин паспорту менен эле Каримова Казакстанга барып иштеп, Бишкекте көзүнө операция жасатыптыр.
Эмне үчүн жаңы паспорт албай калдыңыз?
Жаңы паспорт албай калган түрлүү турмушту көрүп атпайсың. Оор турмуш, анан эле союз тарап кетти, жумуш жок болуп калды. Бизге деген үлүштүк жер болгусу эле жумуш жок, канча кыйналып калдык. Анан эми турмуш курдук дегендей өгөй атанын колунда бул.
Ошондо эмне паспорттун кереги деле жок болду, эч жашасыз?
Жок, паспорттун кереги болду эше, турмуштун кыйындыгына. Биз андан кийин бул жака Бишкекке келе бербедикпи?
Канчачы жылы келдиңиз?
Биз неме жыл келдик? 94 жылы келдик. Андан башта жумуш жок да, союз тарткандан жумушу аябай кыйынчылык болуп кетпеди.
Базарбүбү Каримова өз өлкөсүндөгү бир да шайлоого катышкан эмес. Ооруканаларга акча берип гана кайрыла алат. Эгер мамлекет ак жар конушун чындап мыйзамдаштырса, ал үй бүлөсү менен 5 жыл мурун башкалар менен кошо басып алган бул жерден да айрылып калышы мүмкүн. Биздин каармандын күйөөсүнүн паспортунун мөөнөтү да бир топ жыл мурун бүткөн. Жалабадка барып жаңыртууга убакыт жана акча жок деп жүрөт.
Анан бизге келгенде эле тиги элдер баягы чогулат да, ошону сүйлөп чогулуш болуп элдер ызылдагандар эчи, ой жок, андай эмес, мындай болуш керек, мындай болуш керек деп ушинтип баягы чогулуштарда сүйлөп
жок алышты. Каримова жана күйөөсүнүн документтерин жыйноого ак жар конушунун тургуну Гүлбүбү Дондоева жардам берүүгө убада кылды. Дондоева конуш тургундарынын өз ара көмөк көрсөтүү демилге тобунун мүчөсү. Анын айтымында 15 миңге жакын тургун байырдаган конушта эски же тумалак паспорту жок киши дээрлик ар бир үйдөн чыгат. Аталган топтун мүчөлөрү кеп кеңештер менен жардам берип, бир тобу документтерин топтоп алды.
Эми демилге топтун мен айтсам чыны менен көп эле жакшы нерселерге жетиштик да. Себеби биз жаңы келгенде светибиз жок, суубуз жок, капкараңгы. Анан ошол жанагыреке коомдук бирикме түзүп, ошонун негизинде биз элдерди чыны менен баягы шайлоонун астында үгүттөп жолтостук. Премьер министр келди. Ошол кезде Алмаш Шаршенов премьер министр болчу. Анан ошол токтомдун негизинде бизге 36 миллион сом которулган. Ошонун 16 миллион 500 миң сому электр энергиясына коротулду да. 8 миллион сом сууга которулду.
Акжар Борбор калаанын бир бөлүгү болуп калганы менен расмий түрдө бул конуш жок. Картада бул жер ЭН талаа катары Чүй облусунун Аламүдүн районуна карайт. 2005 жылы Дордой базарынын жогору жагында чаржай тургузулган бул конушта 15 миңге жакын ички мигрант жашайт. Жыл сайын тургундардын саны өсүп атат. Бишкек конуштары менен иштеген Арыш коомдук бирикмеси алардын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшөт. Бейөкмөт уюмдун коомчулук менен байланышуу ажеси Жамиля Асылбаеванын айтымында уюмдун максаты өз укуктарын өзү коргой билүүгө калкты үйрөтүү.
Элдер менен на местах ошо конуштарга барып биз өз жардам топторду түзөбүз. Анткени алар чогуу түзүлүп алып, аларга биз барып эле жөн эле жардам көрсөтпөй, аларга ошол өзлөрүнүн усилиялары менен, өзлөрүнүн колу менен, өзлөрүнүн эле көйгөйлөрүнүн маселелерин чечүүгө жардам берип атабыз да. Ошолорду үйрөтүп, окутабыз, ар кандай кеңештерди беребиз. Ал кеңештин ичинен в основном юридические правовые вопросы болсо, ошол документтерди кандай алса болот.
Айтору, Акжар конушунда тургандарга бул жер таандык деп айта албайсың. Азыр айткандай, айрымдарынын документтери жок болгондуктан жашоочулар өзү да ээлеген жери менен кошо кагаз жүзүндө жок деп эсептелинет. Акжардын демилге тобу бул жерди Бишкек картасына киргизип, жерлерди мыйзамдаштыруу аракетин жасап жаткан кези. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Эми азыр эле жаңырган баянды биз түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биз менен түз байланышта азыр РЭП ассоциациясынын башчысы жаңы конуштар боюнча Адис Мирзат Ажиев турат. Мирзат, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Мирзат мырза, мына азыр эле баянды угуптуңуз, ушул көпчүлүк жаңы конуштарлар паспорту жок, болбосо СССРдеги паспорту менен жүргөндөр да бар экен. Эми буга жаңы паспортторду алууга жаңы конуш тургундарына мындай кандай тоскоолдуктар бар, же ушул жашоочулар элдер мындай өздөрү кызыкпайбы жаңы документ алууга?
Биякта бир эки мындай себеп бар да, формалдуу жана формалдуу эмес жаңы конуштар жөнүндө да сөз болуп кетти. Мисалы жана Акжар деңгээлинде мурда пайда болгон маселени ошол уже эскирип калган экиге бөлүнүп атат да, жаңы пайда болгон жаңы конуштар жана мурда пайда болгон жаңы конуштар. Негизги маселе бул мурдакы пайда болгон жаңы конуштарда паспорт маселеси өтө мындай орчундуу эле маселе болбой калды азыркы учурда. Убагында ошондой бир кандай бир деңгээлде орто бир жылдардын ичинде маселе болчу, ал жанакы административдүү барьерлердин негизинде паспорт алуу, жанагы документтерди толтуруп, аны күтүп, ошолорду паспортун алмаштырып, кайсы жерге барып кайрылабыз деген ошол маселелер бар болчу да, илгери маселени да. Азыркы тапта маселен андай мисалы көп орчундуу деле маселе болбой калды да. Анан эң негизгиси бул адамдык фактордун негизинде дагы адамдар паспорт албай жүргөндөр да бар да. Мисалы ошого чыгымы толук мисалы шарттар түзүлгөн, жергиликтүү ар бир ошол айылда эмеде жаңы конуштарда өзүнчө бир мындай чакан паспорттук столдор бар да. Ошолорго барып толук кандуу маалымат алып, ошол жерден чындыгында өзлөрүнө керектүү документтерди толтуруп, туура шартты алуу мындай жөндөмдөр шарттарда түзүлгөн. Тилекке каршы көбүнчө учурда ошол адамдык баягы негизин
чыгынбай
сапаттын негизинде чыгынбай ошол жүрөшүп убакыттарын өткөзүп кечиктирип, маселен ошол эскиге паспорттарды өткөрбөйгө кечиктирип анан буга биз штраф төлөп калабызбы, кандай болот деген мындай негиздерден албай жүргөндөр бар да.
Мирзат, анан паспорту жоктор ушул ооруканага кайрылууда, же балдарын мектепке киргизүүдөбү? Бир кандай аябай бир кыйынчылыктарга кабылышса керек.
Ооба, көбүнчө учурда паспортту мындай аял кишилер мындай толук кандуу алып ошону жасап алышат да. Ошол эркек кишилер болсо ушул чыгынбай жүргөндөр бар да. Албетте, биринчи очередь бул паспорт маселеси социалдык кызматтарга тейлөө кызматтарына, айрыкча медициналык учетко турууда, бала бакчада же болсо баласын көрсөткөндө ушундай бир тоскоолдуктар жаратат да. Же ошол эле маселен милицияга кайрылганда мындай бир тоскоолдуктарды жаратып, ушундай бир проблемалар жаратат да. Биякта дагы бир эки маселе бар. Бийлик өзү ошондой жанагындай административдик барьерлерди түзүп алган дагы, андан кийин анан жанагындай шайлоо учурунда дагы мындай шайлоо ушундай бир тоскоолдуктар жаратып калып атат да.
Демек
көбүнчө албетте жанагы социалдык кызмат биринчи очогу орунда турган жанагы эмдөө, ден соолукка байланыштуу маселелер келгенде ошондой бир кыйынчылыктар жаратат. Паспорттун пропискасы жок же паспорту жок болгондо дагы да.
Жаңы конуштагы миңдеген адамдар бул шайлоолордо катыша албай калышат экен да демек э?
Көптөгөн. Ооба, ооба, көбүнчө ошол бул бийлик үчүн жанагы шайлоо оюндарын амалдарына аралаштыруу бийликке жеңил оңой окут болуп атат да. Эгерде көбүнчө пропискасы жок болуп же болбосо паспорту жок болсо аларды көмүскө кылып өткөрүп же ошолордун санын колдонуу шарттарын пайдаланып мындай шайлоону урмалоо жолдоруна жол берип атат да.
Рахмат Мирзат мырза, маегиңиз үчүн.
Ооба, сизге да рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер РФ ассоциациясынын башчысы жаңы конуштар боюнча Адис Мирзат Ажиев менен болгон маекти уктуңуздар. Азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышалыңыз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Египет бийлигин сабырдуулукка чакырууда. Коопсуздук кеңеши Египет бийлигин 600 чамалуу кишинин өлүмүнө алып келген зомбулукту токтотууга чакырды. Ал ортодо АКШ Египет менен биргелешкен аскерий машыгуусун токтотоорун билдирди. Баткенде суу баскан шахтада калган бир кишинин сөөгү табылды. Сентябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселелерин чечүү боюнча өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүү болот. Эми уктурубузду Египеттеги кырдаалга токтолобуз. Египетте коопсуздук күчтөрү менен бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин жактоочуларынын шаршембедеги кагылыштарынан өлгөндөр саны расмий эсепте 500 ашты. Дагы 3,5 000 ашуун киши жаракат алган. Коңшу өлкөлөрдөн Туркия Египет боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. АКШ Египет бийлигинин аракетин айыптап, бул өлкө менен биргелешкен аскерий машыгуусун токтотоорун жарыялады. Улан Алымкулуу кененирээк баяндайт.
Келерки айга мерчемделген машыгууну АКШ Египеттеги кыяратчылыктардан улам токтотуп жаткандыгын бейшембиде президент Барак Обама билдирди. Обама АКШ Египеттин азыркы өкмөтү көргөн чараларды кескин айыптай тургандыгын белгилеп,
While we do not believe that force is the way to resolve political differences,
биз күч колдонуу саясий пикир келишпестиктерди чечүүнүн жолу деп эсептебейбиз. Бир нече апта мурдагы аскерий келишүүдөн кийин элдешүүгө жана демократиялык багытты көздөөгө мүмкүнчүлүк калган. Мунун ордуна биз кыйла кооптуу жолду, мыйзамсыз камоолорду, Мурси мырзанын кызматташтары менен жактоочуларына каршы кеңири чабуулду, эми болсо тилекке каршы жүздөгөн адамдын өмүрүн алган, миңдеген кишини жарадар кылган кыяначылыкты көрүп атабыз.
Деген АКШ президенти жарандардын нарызылыкты тынч билдирүүгө болгон укугу урматталуусу зарылдыгын, Египетте өзгө чабал тартиби жоюлушу керектигин, Вашингтон бул өлкөнүн саясий партияларынын же саясий фигураларынын биринин да тарабында эместигин кошумчалады. Египет Вашингтондун араб дүйнөсүндөгү эң ири өнөктөшү. Жылына Каирге 1,5 миллиард доллардык жардам берет, анын басымдуу бөлүгү аскерий жардам. Өлкөнүн аскерий лидерлеринин көбү да кезинде АКШдан билим алышкан. Бул аралыкта Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Египет боюнча жыйын куруп, чара көрүшү керек деген чакырыгын бүгүн дагы кайталады. Эрдоган Египеттеги окуяларды кыргын деп атап, ал тууралуу унчукпагандар аны жасагандар сыяктуу эле күнөөлүү деп белгиледи.
Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши чукуларда чогулушу керек. Шашылыш жасалчу кадамдарды баары бирдей ооба деп колдоп берүүсү зарыл. Эгерде кимдир бирөө жок деп каршы тургусу келсе, тарыхый жоопкерчиликти өзүнө алган болот.
Тарихи бунун эсебине эвет демеенлер эч бир заман беремейжеклердир.
Мурда Эрдогандын байыстуу исламчыл деп саналган өкмөтү армия президенти кулатышында сындаган. Айланадагы өлкөлөрдөн Иран Египетте жарандык согуш чыгып кетүүсү ыктымалдуулугун эскертти. Кан төгүү менен коштолгон кагылыштардын артынан бийликтер бүткүл өлкө боюнча бир айлык мөөнөткө өзгө чабал тартибин, Борбор КРД жана башка 10 провинцияда кечки саат 7:00 тарта коменданттык саат киргизишти. Коопсуздук күчтөрү мурдагы президент Мухаммед Мурсинин жактоочуларынын эки лагерин демонстранттардан тазалоо үчүн көздөн жаш агызчу газ менен катар кадимки окторду, бульдозерлорду, бурондуу техниканы колдонгон. Алардын операциясынын артынан кагылыш болгон жерлерде согуштун белгилери, урандылар, өрттөн кийинки күйүктөр, адамдардын кан жалаган денелери калган. Мурсичилер менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылыштары Борбор КРДден тышкары Александрия, Миня, Асю, Суэс жана башка шаарларда да орун алган. Мурси өкүлү болгон мусулман агайындар кыймылы аны кайра президенттик тактыга алып келүү боюнча өнөктүгүн улантууну убада кылууда. Анткен менен убактылуу өкмөттө ички иштер министринин милдетин аткарып жаткан Мухаммед Ибрагим бийлик мурсичилердин чатыр тигип отуруп алып нааразылык билдирүүсүнө эми жол бербей тургандыгын айтууда.
Өзгөчө абал тартиби жарыяланып, президент армияга, полицияга кол кабыш кылууну тапшыргандан кийин биз куралдуу күчтөр менен координацияда иштеп, өлкөнүн кайсыл жеринде жана кандай жоготуу болбосун отуруп алып нааразылык билдирүүгө жол бербейбиз.
Ички иштер министрлиги Египеттеги коопсуздуктун абалын эми мурдагы президент Хосни Мубарак доорундагы деңгээлге чыгарууну убада кылууда. Мубарактын 29 жылга созулган бийлигинин басымдуу бөлүгүндө Египет өзгөчө абал мыйзамынын шарты менен жашаган. Эрегиштин азыркы толкуну исламчыл мусулман агайындар кыймылынын өкүлү болгон Мухаммед Мурсинин 3-чү июлда бийликтен кулатылышынан кийин тутанган. Мурсини армия бийликтен четтетип белгисиз жайга алып кетер алдында миллиондогон египеттиктер анын исламчылар менен байланышына өкмөт экономикада 2011 жылкы инкылаптан берки төмөндөөнү токтото албаганына нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан эле. Армия демократиялык жол менен шайланган президентти бийликтен кулатышын элдин талабы деп түшүндүргөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Улантабыз, соңку кездери Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылган кыргыз аялдарынын саны өскөн. Ичине кайгы муң толуп, барарга жер таппай калган кыз келиндердин көбү азыркы кыргыз коомунун аң сезиминдеги өзгөрүү, анын ичинде көп аялдуулук, расмий катталбаган нике, эртелеп күйөөгө чыгуу өңдүү көрүнүштөрдүн курмандыгы болууда. Кыргыз аялдар үчүн мол доолукпу же мыйзамбы? Венера Сагындык кызы жана Эленора Мамешакирова баяндайт.
Саргайган сарала айда айда.
Соңку кездери Кыргызстандагы кризистик борборлорго кайрылган кыргыз аялдарынын саны өстү. Ичине кайгы муң толуп, бараарга жер таппай калган кыз келиндердин көбү азыркы кыргыз коомунун аң сезиминде өзгөрүү, анын ичинде көп аялдуулук, расмий катталбаган нике, эртелеп күйөөгө чыгуу өңдүү көрүнүштөрдүн курмандыгы болууда. Айнагүл айым азыр 58. Мындан 34 жыл илгери окуусун жаңыдан бүтүрүп замат турмушка чыгып, 4 баланы өстүрүп тарбиялап, эми небере жетелеп, балдардын сый урматын көрөбүз го деп үмүттөнүп келген. Жолдошу мурдагы заманда чоң кызматтарда иштеп жүрүп, кийин ишкерликке өтүп кеткен. 96 жылдан тартып 5 маал намаз окуп, жума сайын мечитке барып, бир нече жыл мурдараак досторунун шаары менен Меккеге чейин барып келген. Баары 2 жыл мурун өзгөрдү. Айнагүл айымдын жолдошу 5-10 күн үйдө туруп эле, анан 1-2 жума жок болуп кетчү болду. Окуяны өзүнөн уксак.
Мен жолдошум ыйман жолундагы киши негизи. 5 маал намаз окуган, шарият жолунда жүргөн киши, ажыга барган киши, анын менден улуксатсыз бир өзүнүн баласы менен теңир келин менен жашап жатат. Ал келинди керек болсо өзү турмушунан бузуп алып, нике кыйдырдым деп жашап жатат. Мисалы үчүн ыйман жолундагы кишилер ыймандуулукка тарбиялоо дейт. Анан кандай тарбия күтсө болот? Мисалы үчүн ыйман жолунда жүргөн 5 маал намаз окуп ажыга барып келген кишилерден.
Айнагүл айым күйөөсү ага бир ооз айтпай туруп эле дагы бир аял алып алганын уккандан бери ал жаңылыкты балдарынан, неберелеринен, жоро жолдош туугандардын баарынан жашырып, жеке өзүн ичтен жеп келет. Колдору титиреп, түнкүсүн уктай албай калганда өзүнүн бир тууганы Бишкектеги кризистик борборлордун бирине жеткирип келген. Ал борбордун жетекчиси. Көп жылдардан бери кыйын абалда калган кыз келиндерге жардам көрсөтүп келаткан укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова бирөөнүн жеке турмушуна кийлигишип, аны оңдоо жолдорун таап берүү алардын да колунан келбей турган иш экенин айтат.
Эми биз мындай кеңеш бере албайбыз. Биз мунун турмушун чогуу анализдейбиз да. Кантип чыкса болот? Биринчи, момундай аябай оор акыбалда келди да. Жөнүн уктап атканда ысык сууну куюп жибергим келет дейт да. Ушунчалык мындай жек көрүү сезими болуп келгенде жөн эле колу калтырап эмне кыларын билбей бир туугандары бир немелер алып келген, таптакыр уктай албай калды, эмете албай калды. Анан өзүнүн сезими жашагымда да келбейт. Ушул ушунча 60 жакындап калганда мен ушуну күттүм беле бул турмуштан, ушундай болду беле деп туруп ушундай акыбалда келгенде.
Андан бери бир нече ай бою Айнагүл айым күн алыс кризистик борборго келип, ал жердеги психологтор менен маектешип, көңүлүн эзген жаман ойлордон алыстап, турмушун улантууга бел байлай баштаган кези. Жаңы аял алгандан бери айдын жарымын анын үйүндө өткөргөнү менен күйөөсү акча тыйындан дээрлик каралашпай калган. 34 жыл иштебей балдарын, кийин неберелерин баккан Айнагүл айым эми өзүн өзү багууга да үйрөнүшү керек. Бишкектеги сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова экинчи үчүнчү аял алган эркектердин көбү ислам ага жол берет деп динге жамынганы менен деги биз кандай өлкөдө жашап атабыз, Кыргызстан секулярдык өлкөбү деп маселени кабыргасынан коет.
Исламдашуу болуп атат да, көрүп атасыңар да. Не только орду аялдарды, вообще үй бүлө институту. Ошонун үй бүлөдөгү байланыш, карым катыш өзгөрүп баратат да. Ошол бир тамыры исламдашууда болуп кетет да. Анан социалдык, экономикалык анан өзгөрүү болуп атат да. Эми мындай тагдырлар бизге көп эле кайрылып атат да, күндөн күнгө өзүп баратат да. Анан биздин өлкөдө кайсы закон боюнча жашайбыз? Светтүү өлкө дейбиз.
Мүбүсара жай айткандай, жаш кыз келиндер бирөөнүн экинчи же үчүнчү аялы болууга айрым учурларда социалдык, экономикалык, атүгүл демографиялык шарттардан улам моюн сунуп жатканы жашыруун эмес. Демография дегенибиз алы күчү толуп турган миңдеген жаш жигиттер чет өлкөлөргө миграциялап кеткен. Биздин экинчи каарманыбыз Бишкекте төрөлүп өскөн, алдыңкы университеттердин бирин бүтүргөн Гүлнара. Ал азыр 27 жашта, өзүнүн мурдагы кызмат жетекчиси, оокаты жетиштүү, колунда бар, элүүнүн кырындагы кишинин экинчи аялы. Нике кыйдырып жашап аткандарына 3 жылдай болуп калды. Ортодо бир уул бар. Гүлнара өзү биз менен маектешкиси келбейт. Кызганчаак жана шекчил күйөөсүнөн коркот. Бирок Гүлнаранын энеси Кайыргүл айым кызынын акыбалына зээни кейип, кайгырган күндөрү көбөйүп баратканын айтып берди.
Единственная проблема, что с ним живет еще, не зарегистрированный.
Эч кандай каттоо күбөлүгү жок эле жашап атышат. Ооба, колунда бар экен, өзү кыйын эме экен деп убагында кызыбызга атасы экөөбүз айла жок макул болгонбуз. Дароо кызыма өзүнчө чакан квартира алып берген. 1.5 жаштагы уулу экөө ошол жакта турушат. Күйөөсү каалаган маалында, каалаган күнү келет. Баласы аны жакшы тааныбай, таятасына ата деп жабышат. Кызым жаштарга окшоп бир жака барып көңүл ачпайт, конокко да барбайт. Кечкисин дайыма үйүндө камалып отурат. Майрам күндөрү чалсам кайда болмок элем. Балам экөөбүз телевизор тиктеп отурабыз десе жүрөгүм тилинет.
Ушунусу меня, коробит да меня забивает.
Кыргызстандагы билимдүү динаятчылардын бири, Мисирде билим алып келген молду Абдышүкүр Нарматов экинчи же үчүнчү аял алууга кайсы бир зарыл себептер болгондо жол берилет деп тактоо киргизди.
Ислам дининде экинчи үчүнчү аял алууга уруксат берилет, бирок милдеттүү түрдө эмес. Ал деген милдет жок, бирок алам деген адам бир шарттарда, мисалы биринчи аял ооруп калып, же төрөбөй, башка бол бир себептер менен алса гана бир эмес бар да.
А негизи ошол аялынан сураш керекпи уруксат?
Жок, аялдын уруксаты шарт эмес. Аялдын уруксаты боло турган болсо эч жерде эч бир аял ыраазы болбойт.
Жума күнү Бишкекте өткөн жыйында үй бүлөдө аялдарга каршы зомбулук соңку жылдары 40% өскөнү айтылды. Бараар жер калбай жаш балдарын кучактаган айрым келиндер кризистик борборлордо ушул азыр да баш калкалап отурган кез. Бүбүсара Рыскулованын айтымында былтыр Бишкектеги кризистик борбор аркылуу 1.5 миңден ашуун аял өткөн. Алардын жарымынан көбү никеси расмий түрдө катталбаган, күйөөсү үйдөн кубалап чыкканда айла жок укук коргоочуларга эшик каккылаган келиндер. Молдо нике кыйган соң мыйзам тууралуу ойлонуп баш оорутпаган жаш кыз келиндер кийин бармагын тиштеп өкүнүп калууда. Бирок жаш кыз келиндердин баарына Кыргызстанда азыр мыйзам баарынан улук. Күйөөгө чыгаарда никени каттатканда кийин үй бүлөдөгү мамилелер жагынан да конституция, мыйзам аялдын, эненин укугун коргойт деп ким түшүндүрөт? Кыргыз аялдары үчүн молдолукпу же мыйзамбы аттуу берүүнү мен Венера Сагындык кызы жана Бишкектен Элеонора Мамбетшакирова даярдадык.
Белгилүү себептерден улам бул баяндагы каармандардын ысымдары өзгөртүлдү. Азат тоошуну менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндар, макалалар, сүрөт, видеолор интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Сиз менен жанара каяш чогуу болдум. Амандашканча.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жыйырмага чукул коомдук саясий уюм 16-жылдагы кандуу окуяга орус падышалыгынын кыргыздарга каршы геноциди катары баа берип, ал үчүн азыркы Орусия бийлиги кун төлөп беришине жетишүү демилгеси менен чыкты. Мындай кадам өлкөнүн 100 жылдыгын утурлай жасалууда. Бүгүн дүйнө коомчулугу назарын буруп турган Египет окуялары Кыргызстанда кандай бааланып жатат? Мусулмандардын интеллектуалдык очоо катары саналган бул өлкө бүгүн экиге бөлүнүп калды. Египеттеги саясий кырдаал ислам дүйнөсүнө кандай таасир этиши мүмкүн? Кыргызстан Египет менен диний билим берүү жаатындагы алака катышын улантышы же токтотуусу керекпи? Таңкы азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 16-август. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Алда айтылгандай Кыргызстандагы 20 чукул коомдук саясий уюм 16-жылдагы кандуу окуяны орус падышалыгынын кыргыздарга каршы кыргын салган саясаты катары баа берип, ал үчүн азыркы орус бийлиги кун төлөп беришине жетишүү демилгеси менен чыгышты. Демилгечи топ муну менен тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү маселесин көтөрүштү. Бирок айрым тарыхчылар бул маселеде этият болууну сунуштап, мындай демилге учурдагы кыргыз орус мамилесине шек келтирет деп чоочулашууда. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев улантат.
Жакында Кыргызстандагы 20 чукул коомдук саясий уюмдар Боом капчыг айында 1916-жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскеришти. Бул жолку эскерүүнүн аягында тарыхта улуу үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына карата тарыхый чындыкты калыбына келтирүүгө байланышкан иш чараларды өткөрүү жагы сунушталды. Алардын эң негизгиси Россия Федерациясы 1916-жылы падышалык Орусия кыргыздарга кыргын салганын моюнга алып, ошол окуянын курмандыктарынын урпактарына кун төлөп берүүгө тийиш деген талаптан турат. Демилгечилердин бири Кыргызстан Уйгуруучулар партиясынын төрагасы Бейшенбек Абдрасаков азыркы Кремль бийлиги орус падышалыгынын катачылыгын мына ушундай жол менен оңдоого тийиш деп эсептейт.
90 жылдан бери бизди алдап жүрүшөт. Бул үркүн деп, бул үркүн эмес, үркүндөй мал эмеспиз. Бул тукум кырып, геноцид кыргын деп айткам да. Германия 22 улутка компенсация тутаму 13 миллиард болуш керек бир жылда төлөп беришет. Кыргыздарга деле алар компенсация төлөп бериш керек. Польшадагы деле жана Катын деген жерде дагы болду го, поляктардын кыргын болгон жерлерге деле поляктардын президенти менен Россиянын президенти келип эстелик салышып өкө тең гүл коюп өкө тең таазим кылып кетти. Мен ойлойм келечекте эки элдин президентиден келип туруп эстелик салып туруп ошол жака гүл коюп туруп таазим кылып кетсе бул эки элдин тең батасын алат болуш керек.
Мындан сырткары 1916-жылкы окуяга байланыштуу тартылып, бирок кийин жалпы элдик көрсөтүүгө тыюу салынган кинорежиссер Дооронбек Садырбаевдин Кайран эл көркөм тасмасына уруксаат берүү жагы да көтөрүлгөн. Бирок кыргыз тарыхчыларынын арасында 16-жылдагы окуяны бир жактуу кыргын катары баалап, ага саясий түс берүүгө болбойт деген пикирлер да үстөмдүк кылып келет. Анткени аталган көтөрүлүштө бул жака көчүп келип отурукташкан күнөөсүз карапайым орустар да жок кылынганы боюнча тарыхый фактылар болгон. Ошондуктан тарых илимдеринин доктору Бектемир Жумабаев бул маселеге этият мамиле керектигин эскертти.
Такыр маалыматтар бар. Ошол мезгилде орустар дагы жапа чеккени бар да. Сандар айтылып жүрөт. Канча жергиликтүү ошол орустардын кырылганы, башка элдин майда улуттардын жапа чеккендиги жөнүндө фактылар анан сандар бар. Эми биз аябай геноцид деп муну баягы армяндар менен түрктөрдүн эмесиндей кабыл алсак, бул бир жагынан бүгүнкү кыргыз орус мамилесине таасир этиши мүмкүн да. Эми ал колониялдык саясат менен бүгүнкү саясатты аралаштырбаш керек.
Ошол эле кезде кыргыз тарыхчылары 16-жылы 150 миңдин айланасында кыргыз кыргынга учураган деген салыштырма божомолду айтып жүрүшөт. Бирок аны толук тастыктай турган документалдуу далилдер азырынча табыла элек. Ошол эле кезде 1913-жылдагы эл каттоодо Орус империясынын курамына кирген Түркістандын аймагындагы кыргыздардын саны 1,282,000 түзгөн. Бирок мына ошол 16-жылдагы үркүндөн качып озуп кеткен элдин көпчүлүгү Кытайдан мекенине кайткандан кийин жүргүзүлгөн 1924-жылкы эл каттоодо кыргыздардын саны 860,000 чейин түшүп кеткен. Үркүндү изилдөөчү Бактыбек Максутов мунун айрым бир жагдайларын тастыктоого кийин Орусиянын убактылуу өкмөтүнө келген Керенскийдин мамлекеттик думадагы баяндамасы мисал боло алат деп белгиледи.
1916 жылдын 15-декабрында болуш керек думада ошо маселе каралып Керенский доклад жасаганда Керенский Ташкентке келип анан ошол окуяларды билип иликтеп анан кеткен экен да кайра. Анан ошол боюнча тиги думада маселе каралган. Анан Керенский баягы сөздүн кыскасы бул эме баягы эле зордук зомбулук анан баягы эле кыргынга учуратты деп айтат да.
2016 жылы Орто Азия аймагында жана анын ичинде Кыргызстанда болуп өткөн улуттук боштондук кыймылына 100 жыл болот. Орус патшалыгынын саясатына каршы Орто Азиядагы элдик көтөрүлүшкө 1916 жылы июнь айында жергиликтүүлөрдү аскер орук иштерине тартуу боюнча чыккан патшанын жарлыгы шылтоо болгон. Тарыхчылар анын чыныгы себеби катары ошол кездеги орус бийлигинин колониялдык эзүүсүн мисал келтирип келишет. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын Арай Көз Чырай талкуусунун кезектеги чыгарылышы Египеттеги соңку окуяларга арналды. Кечээ Бишкектеги студиябызда ТЮЗОодо өткөн талкууга чейрек кылымдан ашык мусулман өлкөлөрүндө, анын ичинде Египетте котормочулук кылган профессор Валижан Таңырыков, Египеттеги Аляскар университетинин бүтүрүүчүсү Жоробай Ажы Шергазиев жана Түркиядан теология боюнча докторант Медербек Кадыровтор катышкан. Талкууну мен Улан Алымкулулу жана кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы биргелешип алып барганбыз.
Силерге суроодо жанатан айтылып кетпеди, ушу Египетте азыр кырдаал албетте ушу экиге бөлүнүп калды. Ушу сунни мусулмандардын интеллектуалдык очогу саналган бул өлкөдө азыр кырдаал кыйла курч болуп турат деп дүйнөлүк маалымат каражаттары абдан көп жазып дүйнө коомчулугу көңүл буруп туруп атат. Ушул бүгүнкү Египеттеги саясий кырдаал бүгүнкү күндө ислам дүйнөсүнө кандай таасир этиши мүмкүн деген суроо туулат да.
Бул кайгылуу окуя Египет эли үчүн жана жалпы мусулмандардын эли үчүн. Сиз айткандай, Египет чындыгында эле экиге бөлүнүп калды. Бир жагында мусулман агайындар, экинчи жагында демократтар жана аскер кызматчылары. Бул окуя ислам ааламына абдан чоң таасир тиети. Себеби Египет эң чоң, эң күчтүү, эң интеллектуалдуу мамлекеттердин бири болуп эсептелчү. Египет дүйнөлүк маселелерди чечүүдө өзүнүн салымынан киргизе алчу. Азыр андай болбой калды.
Мен ушу сиздин сөзүңүздөн улам Бакытка, Түркияга суроо узаткым келип атат. Бакыт мырза, негизи ушул Египеттеги мусулман агайындар кыймылынын жагдайын бул уюмдун ушул башка мусулман өлкөлөрүндө да өкүлдөрү көп бир топ мусулман өлкөлөрүндө деп жүрбөйбүзбү? Ошолор кандай баалап жатышат? Сиз талдоочу катары байкаштырып, сураштырып, иликтеп көрдүңүзбү? Алар колдошу мүмкүнбү? Эгер колдосо, бул окуянын өнүгүшү кандай болот?
Саламатсыздарбы? Биринчиден ушу Египеттеги окуя боюнча айтатын болсок, Египеттеги окуя абдан кайгылуу окуя болду. Көптөгөн адамдар өлүп кетти. Жалпы мусулман дүйнөсү эле эмес, жалпы эле дүйнө Египетте болуп өткөн кандуу окуяларга өздөрүн айыптоочу билдирүүлөрүн байнамай таратып жатат эфирлерде. Ал эми ошол мусулман агайындарынын Иорданиядагы өкүлчүлүгү болсо, ошол Египеттин Аммандагы элчилигинин алдында нааразылык акцияларын өткөрүп атышат. Ошондой эле Тунистен айыптоочу билдирүүлөр келип атат. Анан дагы бир кошумча нерсе айткым келет. Азыр жогоруда агай айтып өтпөдү, Египеттеги кырдаал боюнча ошол Египет экиге бөлүнүп калды. Bir canında demokratlar, bir canında Müslüman ağayınlar. Азыр биз билмесени унутпашыбыз керек да убактылуу вице президент Албарагей өзүнүн кызматын тапшырып берди. Бул нерсе ошол демократ деп атап жаткан топтун ичиндеги дагы бир өзүнчө бир азиринде пайда кылуусу мүмкүн да. Себеби Албарагей курал колдонуу менен кырдаалды жөнгө салууга болбойт. Мен мындай жоопкерчиликти ала албайм деген билдирүү таратуу менен кызматын таштап кетти. Ал ошол эле учурда 30-июнда башталган муфтиге каршы ошол нааразылык акцияларынын уюштуруучулары катары таанылган Темирбек Кыймылы Албарадейди жоопкерчиликтен качуу менен айыптап жатат да. Албарадей бул кризистен, ошол саясий кризистен чыгуунун тынчтык жолдору бар деп айтып атып, азыр кандай жолдор экенин ал айтпады. Анын менин жеке пикирим боюнча ал мусулман агайындар менен кандайдыр бир жаңы диалогтун башталуусуна кызыктар да.
Биз азыр талкуубузду дагы улантабыз, байланышта болуп турсаңыз, ушул жерден бир маселе туулатат да. Негизи Кыргызстан тышка кала албайт, дүйнөнүн баардык коомчулугу сыяктуу эле. Анын ичинде дагы Египет менен Кыргызстандын билим берүү жаатында алакалары бар да. Албетте башка жагынан айта албайбыз. Ушул азыр расмий катталган кыргызстандык 350-дөй жаран азыр Египетте жашап окуп иштеп жаткан экен. Биз алардын жагдайы тууралуу ушул талкуу башталардын алдында тышкы иштер министрлигине кайрылганбыз. Азыр биз ушу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматкери Жумабеков Максаттын пикирин айтканын угалы, билдирүүсүн андан кийин мен суроо узатат элем.
Кыргыз Республикасынын Сауд Аравия королдугундагы элчилигин алдын ала берген маалыматы боюнча Каир шаарында кыргыз жарандарын жабыр тарткандыгы жөнүндө маалымат жок. Биздин элчилик Египеттеги кыргыз диаспораларынын лидерлери менен тыгыз байланышып турат. Кыргыз жарандарын жана тополоңду жабыр тартканы боюнча жардам берүү боюнча кайрылган эле. Бардык жарандар аман эсен. 350 кыргыз жараны учурда консулдук учетто турат расмий түрдө. Алар көбүнчө студенттер жана жумуш менен жүргөн жарандар да. Бул көпчүлүгү студенттер.
Мына ушундай деп атышат да урматтуу коноктор. Негизинен тынч, бар аман эсен тилекке жараша кыргызстандыктар ал жерде иштеп окуп жатышыптыр. Жүрөбай ажы, сизге ушундан улам суроодо, Египеттеги кыргызстандыктардын ушу көпчүлүгү диний билим алгандар деп айтып атпайбы, азыр расмий маалыматта да ушундай айтылды. Муфтиятта алардын эсеби барбы? Эгер чын эле ушу диний билим алгандар басымдуулук кылса, силердин эсеп боюнча канчанан кайсы жерлерде окушат, бир тыгыз карым катыш барбы?
Ассалам алейкум, биринчи баарыңыздарга. Эми чындыгында азыркы Египеттеги болуп жаткан окуя, азыркы биздин агайларыбыз бутугандар кандай чындыгында ислам өлкөсүндө кайгылуу окуя болуп атат. Экинчиден мынабу биздин расмий маалыматтар боюнча негизи биздин ошол жакта өзүбүздүн диаспорабыз бар, студенттердин ошо биз мурда түзүп, азыр ошол Карел мурда жетектейт. Ошолор менен биз дайыма тыгыз байланышта. Алар баары жакшы. Жана кол колдонду окуялар биздин студенттерден алыс жерде болуп жаткандыгына. Андан кийин ошол биз дайыма ошол жакта жүргөндө эле ошол консульство менен байланышып дайыма балдарды учетко коюп жүргөнбүз да. Мурдакан эле. Азыр эми биздин мурда Казакстан эмес болсо, азыр ошо Саудиянын элчилиги бизди ошол немеге алып турат. Калып көзөмөлгө ошолору бар. Ушул бизде биздин тышкы иштер министрлигинен айтылсак бул 350-дөй жарандарыбыз силер айткандай.
Бирок бейрасмий кеткен мындай өз жолдору менен кеткендер дагы бар да ал жерде.
Өз жолдору менен кеткендерди да ал жака баргандан кийин ошол баары биздин ошол жердеги диаспорага кайрылышат. Алар кайрылганда алар ошолордун документтерин, учеттерин, пропискаларын баарын курулап туруп, анан ошолорду ошол жерде учетко отургузат да. Консулдук учетто. Ошондо мисалы азыркы баргандар мисалы биздин консулство алыш болгондуктан бир кварталына бир жылда бир баалып тургандыктан кээ бирлери отура элек болушу да мүмкүн да. Бирок мүмкүнчүлүк түзүлүп бардык даяр болот, ошолор келгенде анан учетко отургузулат. Анын көпчүлүгү бизде ошол диний жаатта Аль Азхар университетинде окушат балдардын көпчүлүгү. Бирок Каирский университетте да мурда балдар окучу, эми азыр менин чындыгында маалыматым жок экен, Каир университетинде барбы жокпу. Көпчүлүгү Аль Азхар университетинде дийин жаатта.
Жүрөй ажы, калган коноктордо Валимжан ага сизге да суроду. Негизи диний билим берүү жаатында Кыргызстан, Египет алакалары бүгүн жанагындай Египетте жанагындай жагдай болуп жаткан кезде улантыш керекпи же токтотуу зарылчылыгы барбы?
Кыргызстан менен Египеттин ортосунда студенттерди, балдарды окууга жиберүү иши абдан жакшы жолго коюлган. Жогоруда айтып кеткендей, биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү Аль-Азхар университетинде окуйт, диний студенттер. Мен БГУ'да иштегенден кийин мен билемин, биздин да байланышыбыз бар. Каир университети менен Бишкек гуманитардык университетинин ортосунда студенттер алмашуу абдан тыгыз байланышта. Биздин көпчүлүк студенттерибиз, көп студенттерибиз Каир университетинде окуп келгендер да бар. Мен ойлойм, эми муну кырдаалга караш керек. Азыр студенттерди чакырып алыш керек деген маселеге мен кошула албайм. Себеби биздин студенттер эми биздин өкмөттүн кишилери көңүл буруп турат экен, өзүнчө диаспора бир чолукту бир жерде жашаса окуусун уланта бериши мүмкүн. Себеби окуу токтолбойт. Аль-Азхардын чоң муфтийи тиги Абдулфаттах Аль-Сисини колдоп Мухаммед Муса кайрылып, мусулман агайындарга кайрылып, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, маселени тынчтык менен чечели дегенде Мурсинин жактоочулары бардыгы буга тике кагып койгон.
Ошондуктан сиз азыр андай муктаждык жок деп ойлойсуз.
Сөзсүз.
Ошол эле мезгилде Медирбек кандай дейсиз сиз? Мисалы Түркиянын мисалында кандай? Баары бир жана айтып атабыз элчилик алыс деп баары мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгондо ушундай кыйын кырдаалда кыргызстандык жарандардын коопсуздугун кантип кандай жолдор менен камсыз кылыш керек?
Бул жерде граждандык согуш чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Аны муну баары бир күчөйүп турат. Кайталбайт. Мындай жерде жарандарды мен жеке пикиримде эвакуациялоо керек. Себеби өлкөнүн эртеңкиси белгисиз али Египетте. Бул эгер мусулман тарапкерлери азыр артка кайтпайт. Себеби азыркы мусулман агайындардын лидерлеринен 2-3 лидердин кыздары, күйөө балдары ошол Адабия майданында аскерлердин аткан огунан каза болуптур да. Булар артка кайтпайбыз деп атат. Азыр эгер жанагыл жанада айтып өтпөдүңбү, Барадейдин тынчтык жолу менен кризистен чыгуу сунушун эгер аскерлер кабыл алса, анда кырдаал тынчып калышы мүмкүн, бирок бул али белгисиз. Ошон үчүн кыргыз жарандары канчалык мүмкүнчүлүккө карап туруп батыраак алып чыгып кетиш керек.
Рахмат, Медирбек мырза, байланышта болуп
жатырбыз. Жакшы, урматтуу конокторго анда менде да мындай суроо болуп турат да, мына саал артка кылча айтсак, Египет бул араб жазынын экинчи өлкөсү да. Ошондо инкылап болуп Мубарак мырза бийликтен кулатылганда абдан бир чоң үмүттөр болгон эле да, бир өлкө бир эми авторитардык башкаруудан бир демократиялык жолго өтөт деген. Балжан ага, сизге агай, сизге суроо да, ушул Египеттин баягы тарыхын, бир табиятын билген адам катары да, ошолордо Египетте инкылаптын максаттары азыр айтылып атты, эмне үчүн ишке ашпай калды? Мына окуялар бул инкылаптын максаттары такыр эле ишке ашпагандыгын көргөзсө, эмне үчүн ишке ашпай калды? Бул эми негизи маселе экономика жатабы же идеология жатабы да, кандай деп ойлойсуз?
Бул маселе өзүң айтпадыңбы, араб жазынын экинчи мамлекети болду деп Египет. Египеттеги жаштар, демократиялык жаштар боштондук үчүн мындай жакшы турмуш үчүн көтөрүлүшкө чыгып ушу Мубаракты эми элдин жардамы менен бийликтен алып таштады. Ушуну алып көрө турган болсок, ошого мусулман агайындар да катышты, Нур партиясынын мүчөлөрү да катышты, жалпы демократиялык күчтөр да катышты, либералдык күчтөр да катышты. Ал эми Мубарак кызматтан кеткенден кийин Хусейн Тантави аскер өкмөтүнүн башында туруп анан шайлоо өткөрбөдү. Ошо шайлоодо демократиялык күч жеңилип калды. демократик күч жеңилип калды дагы мусулман агайындар өзү билимдүү тартиптүү неме мекемеде
булар
уюм уюм ушулар жеңип чыкты. Жеңип чыккандан кийин демократик күчтөр дагы үмүттүү бар болчу. Эми Мурси эми боштондукту алып келет, экономиканы өсүп өстүрүп өнүктүрөт, жакшы турмушта жашайбыз деп. Бирок бир жыл кызмат кылып бул Мухаммад Мурси мусулман агайындардын талаптарын аткарып туруп алды да эч көңүл бурбай. Ал ошон үчүн
коомдун экинчи бөлүгүнө
сыртта калды. Демек либералдык күчтөр сыртта калды.
Талаптар сыртта калып калды. Сыртта калып калды. Анан кийин ошон үчүн анан тиги Абдулфатак Аль-Сиси 48 саат бербедиби? Ошо 48 саат ичинде элдин талаптарын чечпесеңер биз өзүбүз башка чара колдонобуз деп. Так, азыр дагы менде Абдулфатак Аль-Сисинин интервьюсу турат менде мынал жерде англис тилинде. Значит, Guardian газетинде. Ошондо күнөлөгөнү так Мухаммад Мурси мусулман агайындардын гана президенти болуп калды. Экономиканы абдан начарлатты. Социалдык абал абдан начарлап кетти. Жумушсуздардын саны көбөйдү. Так, эчтеңке кылган жок деп. Ошон үчүн күнөөнү коюп туруп, анан кийин ультиматум койгон да ошон үчүн.
Мен түшүнүктүм.
Эми Балжан мырза, Балжан, эми да эгер эми алдыга жылууда Египетте, демек ошол эле учурда азыркы бийликтер эми мусулман агайындарды баары бир сыртта калтыра албайт да, булар бир кайра мунаса табышка мажбур да, туура кандай болгон күндө да.
Мында так Аль-Барадейдин жумушту таштап кеткени ошондо. Эми мусулман агайындарды өкмөттү башкарууга катыштырыш керек да, чакырыш керек. Ошого булар макул болбой койбодубу? Макул болбой койду да. Эми ошондо турат. Анан кийин тиги аскер башчылар баардыгы аргасыз болду.
Мен ушундан улам суроо бергим келип атат да. Бүгүнкү күндө ушул эки тараптын жаатташкан эки күч, бирөө ошо Мурсинин жактаган мусулман агайындардын жана убактылуу президент ушу Адли Мансурдун башкаруусундагы секулярдык системаны колдогон азыркы бийликтин өз максаттарына жетүү мүмкүнчүлүктөрү канчалык? Мисалы эки тарап тең бири бирин ушу мыйзамсыз кадамдар үчүн айыптап жатышат да.
Азыркы кырдаалды эске ала турган болсок, келечекте күндөн күнгө каршы туруш күчөй баштайт. Айтып атат эми граждандык согуш болот деп. Граждандык согуш башталды. Себеби мусулман агайындардын баардык курал жарактары бар экен. Мурдатан алып келип койгон. Азыр үйлөрүн алып чыгып алып туруп так полиция менен солдаттарды атып атат, алар да атып атат ошондой менен. Значит, карама каршылык күчөп атат. Мунун эми башталышы деп койсо болот, граждан согуштун башталышы деп койсо. Эми Египеттин саясий серепчилеринин ою боюнча, тышкы чоң батыштагы серепчилердин ою боюнча канчалык узалып кете берсе мынау аскер өкмөтү ошончолук жоопкерликти мойнуна алат. Кырдаал начарлай баштайт. Анан качан токтолуп, качан анан кийин баягы бейпилдик тынчтык турмуш башталат, анан кантып кайрып кайра Египет өзүнүн экономикасын, социалдык абалын ордуна коет, бул күмөн нерсе.
Жоробай мырза, сизде кандай, сиз кантке менен ушул жакта бир топ жыл окудуңуз, ал жерде иштеген дагы экенсиз, ал жерде менталитетин жакшы билет экенсиз да, бүгүнкү күндө ушул мусулман агайындардын мүмкүнчүлүктөрү жанагы секулярдык системаны орнотууну каалагандардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз кылып жатабыз да, канчалык ошо бири бирин күчтөрү тең салмактуулугу канчалык, анан кантип чече алышат сиздин көз карашыңызда? Чечиш керек деги эле.
Эми чындыгында бул мусулман агайындар мурдагы бийликтин бийликте буларга тең салынган уюм болгон да негизи. Бирок Мубарак өзүнүн бийлигинде да акыркы жылдары буларга да уруксат берип, шайлоолорго уруксат берип, булар ачыкка чыгып акыркы чындыгында акыркы шайлоодо булар жеңип чыгышты. Жеңип чыккандан кийин бул жердеги ошол Мухаммад Мурсини колдогондордун баары эле биз ошол уюмдун мүчөлөрү деп айтканга болбойт да. Анткени ал жерде биз ушул уга добуш бергенбиз деп ал уюмга тиешеси жоктор деле өздөрүнүн добушун коргоо үчүн деле чыккандар да бар да ошол жерде. Эми чындыгында азыр ушул түштүк жолу менен кеткенде жакшы болмок, бирок ошол Рабиядагы муз адагыны түш менен ошол жердеги тургандарды кууп өлтүрүп ошол жана казы болгондон кийин эми ар жагын чындыгында айтканда бир кудай билет. Булар эгер кечиримдүүлүк кылып, эгер мамлекеттин бириндиги мусулмандардын бириндиги деп туруп ушулун азыртан токтотушса, анда граждандык согуш токтоп, бир келечекте тагын бир шайлоо кылып, бир президент тандап, ошонун артынан кетсе деген үмүт негизи. Бирок эми азыр адамдар курман болуп баштап болуп, азыр Шейх Азар Ахмад Тойип деле биздин агайыбыз айткандай аракет кылып атат абдан. Ошолун баардыгын башын бириктирип, ушундай бир ушул согушка алып барбай турган кылып, баардын кызыкчылыгын карап, бир жакшы өкмөт түзөлү деген. Бирок ага деле ошол кээ бирлер ушул макул болушпай жатат да.
Бул менде ушул жерден бир суроо болуп турат да.
Байланышка да, улан байланышка да угарманыбыз чыгып атат, кечирим сурайбыз.
Жакшы койдун да.
Сиз байланыштасыз, урматтуу угарман.
Алло.
Айта бериңиз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мен суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Бул дем Египетте үчүнчү күчтөрдөн да айтсаңыздар. Үчүнчү күч болушу мүмкүн менин оюмча.
Рахмат. Валижан мырза, биз убактыбызды
сиз абдан туура айтасыз. Үчүнчү күчсүз эчтеңке жүрбөй калды да азыркы дүйнөдө. Кыргызстанда үчүнчү күч бар, Россияда да үчүнчү күч, Казакстанда, Өзбекстанда, баардык жерде үчүнчү күчтөр бар. Үчүнчү күчтөр булар Америка. Бир жагынан, экинчи жагынан монархический государство, баягы король башында турган мамлекеттер. Кийинки Рабаал Адабия жана Нахда аянттарынан мусулман агайындарды тазалаганды эмираттар колдоп чыкты. Бир гана мамлекет. 22 араб мамлекеттеринин ичинен бир гана мамлекет колдоп чыкты. Анан айтты, мурда Саудская Аравия 3 миллиард доллар бөлүп берген. Значит, Эмираты 4 миллиард бөлүп берген. Кувейт 5 миллиард бөлүп берген. 12 миллиард болду. Эми дагы Эмират дагандан да көп берем деп атат. Мусулман агайындардын баарын жоготуш керек деп. Себеби карама каршылыкты бар бар мамлекеттердин ичинде. Значит, Саудская Аравия, значит, Кувейт, Эмираты немени колдойт? Аскер мамлекетин. Ал эми Катар немени колдойт? Мусулман агайындарды колдойт. Мына ушундай бөлүп бөлүп бөлүнүп кеткен да.
Жакшы агай, рахмат сизге. Биз уланга кезек берели.
Кайрылды сизге ушул суроо да, Валижан мырза. Ал аймактык өлкөлөрдө мисалы Түркиянын позициясын кандай түшүндүрөсүз? Ал албетте АКШ, Европа баардыгы кан төгүн айыптады, Түркия да айыптады. Бирок ал менен катар Түркия ушул азыр Египеттеги соңку окуяларды буунун коопсуздук кеңешинде талкуулоо керек деген неме менен чакырык менен чыгып атты эки күндөн бери. Түркия идеологиялык жактан демек алар Мурсини колдойбу? Кандай түшүндүрөсүз да сиз?
Так, идеология жагынан Туркия исламист мамлекети. Эрдоган исламист, Абдулла Гүл исламист. Бул ачык. Эрдогандын немеси бар менде интервьюсу, англис тилинде жүрөт. Ал өзүң айткандай талап кылып атат, тиги Бириккен улуттар уюмунда талкуулаш керек бул маселени деп. Эрдогандын корккон жери эмнеде? Корккон жери Турцияда армия светский мамлекеттин гаранты болчу. Мына 5 жыл болуп кетти. 5 жылдын ичинде Эрдоган армиянын башын кесип 20-дан ашуун чоң генералдардын баарын түрмөгө отургузуп койду. Ал коркуп атат эми. Армия келе турган болсо, бул исламист мамлекет эми биздин армиядагы тиги Египеттин армиясын үлгүн алат дагы, мени да жоготот.
Жакшы, Валимжан
мырза.
Рахмат сизге. Мен азыр бир суроо берип калайын деп атам. Жүрөк аяже, сиз кандай дейсиз? Кыргызстан ушул Египет окуяларынан кандайдыр бир сабак алышы керекпи? Бизде ушул дин менен саясат темасы кызуу талкууга алынып жатканын эске алганда. Кыска жооп берсеңиз.
Эми чындыгында дүйнөдө болуп аткан ар бир окуя ар бир мамлекетке, ошонун ичинде Кыргызстанга деле мындай бир сабак болуш керек.
сабак болуш керек. Чындыгында биз сабак алып бул жерде эң бир коркунучтуу жер бир элдин бир кандын адамдары экиге бөлүнүп урушуп согушуп бири бирин өлтүргөндө экономикада артта кетет. Бул эң артка мамлекеттер.
Рахмат сизге.
Азаттыктын Египеттеги соңку окуяларга арналган бул талкуусу кечээ Бишкектеги студиябызда ТЮЗООдо өткөн. Аны Бурулкан Турдубек кызы жана мен Улан Алымкулуу уулу биргелешип алып барганбыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.